Тие се уште свежи во сеќавањата на поранешниот командос Џим Бароуз, шифри кои спасија илјадници животи за време на Втората светска војна во Пацификот.
60 bombers headed your way, 2 hours or what have you, 10,000 feet, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
М, господин Барос, чува ретки спомени од джунглата од топ тајната австралијска мисија во шпионирањето на јапонците.
This is my Morse key that I used during the war. I pinched it and brought it home.
Во пресвет на јапонската инвазија во Пацификот во 1942 година, австралиската морнарица тренираше цивили во Меланезија како радиооператори. Командосите како Джим Бароус беа испраќани да им помагаат и да ги ослободуваат зад непријателските линии. Историчарот доктор Мартин Хадлов, експерт за Втората светска војна во Пацификот, ги истражуваше нивните мисии.
They have been forgotten, and not just the expatriate coast watchers, but also particularly the local people who assisted them and worked with them as scouts and as coast watchers themselves.
Тој вели дека единицата била распуштена пред крајот на војната, откако линијата на фронтот се поместила подалеку од Австралија.
This was a unique operation and provided invaluable strategic and tactical information of what was happening right now. Be flashed back to the US naval forces and the US marines on Guadalcanal, and they would know, they would have a couple of hours warning that aircraft were coming over and were going to bomb them. This was vitally important.
Джим Барос беше еден од последните и тој своите сеќавања ги обелодени на еден веб сајт пред тајните од војната да се изгубат. Од нивните скривалишта во джунглата, чуварите на брегот испраќаа шифрирани пораки до американскиот генерал Даглас МакАртер во сојузничкиот главен штаб во Бризбен. Правовремените предупредувања резултираа со запирање на јапонското напредување во Гвадалканал кај Соломоновите острови. Джим Барос се криеше во планините на главната јапонска база во Рабул во Папуа Нова Гвинеја и тој вели дека преживел благодарение само на островските извидници.
I can't speak highly enough of the native chiefs we had. Without them, there wouldn't have been any coast watchers.
Улогата на крајбрежната стража беше исто така спасување на соборените пилоти и морнари. На Соломоновите острови, островските извидници го спасија и идниот американски претседател Џон Кенеди, кога јапонците го потонаа неговиот патролен брод. Мартин Хадло вели дека нивната акција подоцна беше овековечена од страна на командантот на морнарицата на САД во јужно-пацифичката област за време на војната.
Indeed, Admiral Bull Halsey saw the uniqueness of this entire operation, the value of the operation to Allied forces when he said that the coast watchers saved Guadalcanal and Guadalcanal saved the Pacific.
Од околу 400 чувари на брегот, повеќе од 30 биле заробени, малтретирани и убиени. Джим Барос вели се надева дека кога ќе го нема, тие нема да бидат заборавени.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.